Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Arvoisat seinäruusut ja supersankarit, näkymättömät nörtit ja megamissit, tuntemattomat anonyymit ja kuuluisat starat, huomio. Tämä on Yle Radio Ykkösen tosi radiosarja nimeltä Romanssatsin maamikirja, ja tänään minulla on vieraanani kansan viettelijä kollegani saarnamies Jari Sarasvuo ja Big Brotherin isoveli BB-talon tuottaja Mikko Räisänen. Tervetuloa. Hei, hei. Mitä suomalaisiin on mennyt, Jari ja Mikko? Että 20 vuotta sitten täällä oli jonkin verran sketsiviihdettä ja se oli sitten siinä. Ja nykyään meillä on Sokkokokki ja Kuorosotaa ja Big Brother. Brick Brother voisi muuten olla se vankilaversio, se vähän raskautettu. Että onko suomalaiset muuttuneet?
Mä en usko, että suomalaiset on muuttuneet. Se ikään kuin se tarve olla esillä on aina ollut ihmisillä. Nyt sitten se kehitys, mitä mediassa on tapahtunut, eli silloin kun tuli reality-genre televisioon, niin se on antanut sitten sen ikään kuin kanavan tälle ihmisen perustarpeelle olla jollain tavalla esillä. Sen takia ollaan tässä tilanteessa mun näkemyksen mukaan, missä nyt ollaan.
Mitä Sankt Sarasvuo on mieltä?
Sankt Sarasvuo. Veli Roman antaa tämmöisen klassisen väärän todistuksen tapahtumien kulusta, joka on hyvin tyypillistä meille julkisuustalouden ihmisille. Nythän ei ole niin, että suomalaiset tai heidän viettitoimintansa olisi muuttunut, on vaan muut, niin kuin Mikko juuri sanoi, toimitukset ja mediat ovat luoneet ilmiöitä, jossa nämä meidän syvät virrat tietenkin paljastuu. Ja hyvin usein siis väitetään, että esimerkiksi median kohteessa on tapahtunut muutos, kun syntyy kohu, mutta sen varsinaisen kohun tekee totta kai se media. Tässä on sama ilmiö. 20 vuotta sitten, kun teemme tätä Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmaa, aivan samat voimat olivat läsnä, sama pyrkimys julkisuuteen. Ja 20 vuotta sitä ennenkin oli ihan samanlainen ilmiö. Mutta nyt on syntynyt maailma, jossa tämä mahdollisuus päästä esille hinnalla millä hyvänsä on läsnä joka hetki. Somessa ja lukemattomilla TV-kanavilla ja radiokanavilla. Ja tästä syntyy näköharha, että me suomalaiset olisimme muuttuneet. Me emme ole.
Ja tuohon voisin jatkaa siitä, minkä Jari mainitsi. Eli mainitsin aikaisemmin tämän niin kuin reality-genren tulemisen. Se on avannut tietyn niin kuin tavallaan niin kuin portin tälle tarpeelle. Sekä sitten tämä some. Mä näen sen kehityksen sellaisena, että aikaisemmin kun sä keskustelit ja interaktioit ihmisten kanssa esimerkiksi kyläyhteisössä, silloin se sun ikään kuin viestintä oli kahden keskistä tai pienryhmässä. Nyt sosiaalinen media niin kuin tavallaan niin kuin läpimurto on aiheuttanut sen, että mun mielestä se tarjoaa loistavat mahdollisuudet jakaa reaaliaikaisesti myös huonolla tavalla oma tyhmyytensä mahdollisimman monille, online, tässä ja nyt kaikille. Eli sosiaalinen media tarjoaa siis niin kuin ilkeästi sanottuna tyhmyyden esittämisen reaaliaikaisesti verrattuna tähän niin kuin vanhaan kyläyhteisömaailmaan, jossa se oli selkeästi niin kuin suppeempaa.
Mä sain kerran haastatella Henna Kalinaista, joka on meni vissiin BB-talossa naimisiin ja huutokauppasi häpykarvojaan netissä. Että se oli mulle tosi turhauttavaa, koska mun karvoja ei enää kukaan ostaa. No way. Ja Jarillakin alkaa olla kiirettä. Mutta Henna sanoi jotain aivan uskomatonta. Että mä tietysti lähestyin häntä ammattijulkikseen ja isällisen veljen. Niin kuin, vähän katsoin häntä alaspäin ja hän selitti mulle pokkana, että kato Roman, te olette julkiksia, nämä sun tyyppiset, että ensin te teette jotain, saavutatte jotain ja sitten teistä tulee julkiksia sen takia. Ja me nuoret, me tehdään tämä asia toisinpäin. Meistä tulee ensiksi julkiksia ja sitten sen jälkeen me keksitään jotain sisältöä siihen. Ja mä yhtäkkiä mietin, että mitä jos tuo tyttönen ei olekaan väärässä?
Hän oli ihan oikeassa.
Koska... Onko tämä uusi konsepti? Ennen piti säveltää sinfonioita ja nyt riittää, että seivaa kameran edessä.
Nyt mua rupesi kiinnostaa. Mikko, oo kiltti, jatka lausetta.
Anteeksi.
Ei, tämä on tosi kiinnostavaa.
Hei, mä oon tässä toimittajana.
Mutta tämä on ihan totta, mitä Enna sanoi, niin kuin me ollaan oltu todistamassa tässä meidän elinikämme aikana erilaisia muutoksia, niin tämä on yksi julkisuuden muutos on niin kuin ilmeinen. Puhun nyt omasta näkemyksestäni. Ja aiemmin suomalaisessa yhteiskunnassa julkisuuteen tultiin tekemällä tai taidon mukaan. Esimerkiksi urheilija, poliitikko, kulttuurin edustaja. Heillä tuli olla joku erityisosaamistaito, jonka kautta sitä suorittamalla he sitten niin kuin tulivat kansantietoisuuteen. Nyt sitten tällainen reality-genren mukaantulo tähän niin kuin suomalaiseen mediakulttuuriin ja yleensä kulttuuriin on mahdollistanut sen, että voit olla julkisuudessa ilman mitään erityistaitoa.
Tähän saakka ihan samaa mieltä. Nyt mua kiinnostaa.
Sen takia Henna Kallinainen oli oikeassa tässä.
Ei. Mikko. Kuka Henna Kallinainen? Mitäs hän on sitten tehnyt? Paitsi kaupannut häpykarvojaan. Ja
hän on kovin nätti.
Mikon argumentti alkoi näin, että tämä on todellakin muuttunut päinvastoin. Nyt mua kiinnostaa, mitä hän on tehnyt merkittävää julkisuuteen nousunsa jälkeen?
Hän ei ole tehnyt mitään muuta julkisuuden, tai siis nousun jälkeen muuta kuin, että hän on saanut sen paikkansa tämän kanavan kautta, noussut julkisuuteen, ja sitten hän elää siinä julkisuudessa tekemättä mitään erityistä.
No mutta kun tämä vähän lähti niin, Romanhan pohjusti tämän näin, että ennen tehtiin jotain merkittävää, vaikeaa, hyvin. Siitä tultiin kuuluisaksi. Siitä syntyi ura julkisuudessa. Ja näinhän se on, vaikkapa vaimoni kohdalla. Ja sitten hän esitti, että se olisi nykyisin päinvastoin, että ensin tarvitaan se parrasvalo tai limelight, tai julkisuus, ja sitten sitä voi käyttää jonkun erityisen tai merkittävän tekemiseen. Ja nyt mua kiinnostaa, että tapahtuuko näin?
Hennan tapauksessa, mä tarkoitan siis sitä, mä ehkä ymmärsin väärin, mitä Roman sanoi äsken. Mä ymmärrän sen, että, tai tarkoitin sitä, että nykyään julkisuuteen voi nousta ja siellä pysyä ilman mitään erikoistaitoa.
Olemme tästä eri mieltä, koska se julkisuudessa pysyminen, se vaatii nimenomaan niitä erikoistaitoja ja se, että ei kuole siihen omaan julkisuuteen vuodessa tai kahdessa.
Eihän se vaadi mitään muuta kuin sitä, että omalla elämällä ei pidä mitään arvoa. Eli että tämä niin kuin oman häpeän kauppaaminen on rajatonta. Eihän se vaadi mitään muuta. Nyt kun ei tietenkään ole korrektia puhua kaikista ihmisistä nimeltä, mutta me kuulijatkin tietää, että siellä on ihmisiä, jotka pysyvät julkisuudessa vain ihan oikeasti prostituoimalla sitä omaa haurainta ja herkintä osaansa. Mä taas puhun toisenlaisesta maailmasta, ja se on se, että se julkisuus, sen voi saada vahingossa tai häpeämättömyydellä, mutta pitäisikö jossakin vaiheessa alkaa ansaita sitä huomiota? Et osaamalla jotain tai antamalla yleisölle jotain. Ja se ainoa antamisen muoto ei ole se, että ei ole mitään rajaa sillä niin kuin itsensä häpäisemisellä.
Toisaalta sillä voisi olla terapoiva vaikutus. Okei, BB-Niko, ja nyt jätetään nämä ihmiset rauhaan, sitä paitsi narsisteja on myös BB-talon ulkopuolella aika paljon. Ei todennäköisesti viisikymppisenä enää voi elää sillä, että hän oli joskus BB-talossa Suomessa, eikä kukaan meistä elää näillä vanhoilla saavutuksilla. Mutta esimerkiksi siis tuommoiset täys häpeämättömät tai ihmiset, jotka tekee itsestään lainausmerkissä idioottia kameran edessä, mun mielestä heillä on tuommoinen terapoiva funktio. Se tuottaa mulle helpotusta, kun joku muukin on idiootti. Ja jos joku on vielä idiootimpi kuin minä, niin mä saan tuntea itteni hyväksi, eli tätä low instinct. Te väititte alussa, että suomalaiset eivät ole muuttuneet. Heille vaan, tai meille on annettu uusia mahdollisuuksia, uutta teknologiaa harrastaa meidän omaa narsismia. Onko olemassa joku tyypillinen suomalainen narsismi? Onko suomalaisilla oma tapa paukuttaa henkseleitään.
No kyllä, tämä itsensä alentaminen, siis itsensä niin kuin naurunalaiseksi saattaminen on musta aika suomalainen ilmiö. Mä jonkin verran seuraan sitä, mitä tapahtuu Englannissa, Norjassa, Ruotsissa, vähän Saksassa, tunnet sen tietenkin rajattomasti paremmin. Niin mun mielestä suomalaiset kerjäävät sitä julkisuudessa pysymistä tekemällä itsestään säälittäviä, avuttomia, haavoittuvaisia, rikkinäisiä, ja tämä on meidän kulttuurissa.
Mä näen sen, että
se kuulostaa katolisen fundamentalistisen lahkon itsensä ruoskimiseen.
Se on,
se voi
se
olla
aivan
erittäin hyvä joo. tapa jalostaa itse.
Se on Roman aivan eri asia. Mä toivon, että me palattaisiin myöskin tähän sun väitteeseen tästä terapoivasta vaikutuksesta. Mikä?
Niin, ketä se terapoi?
Joo.
Ihan oikeasti, Roman, ei se terapo, ei koulukiusaaja eheydy siitä kiusaamisesta. Ei ihminen koe terapeuttista prosessia siitä, että se halveksii toista ihmistä. Siinä ei ole mitään terapoivaa, että tuntee itsensä perusteettomasti ja matalamielisesti paremmaksi kuin heikoilla oleva julkisuuteen eksynyt raukka. Se ei ole terapoivaa. Eikä tämä sun viittaus tähän katoliseen itsensä rankaisuun ole sittenkään ihan sama kuin tämä suomalaisen tapa itserangaista. Koska siihen katoliseen, siihen niin kuin liittyy aina se pyrkimys ylevöityä.
Niin.
Se on se, että henki alistaa lihan ja sitä lihaa kuoletetaan. Toi on ihan toinen juttu. Tuossa raivataan tilaa sille lihalle ja alhaisuudelle.
Siis se, että mä näen tämän, kun puhutaan narsistisuudesta, niin varmaan tarkoitetaan tätä niin, kuin niin sanottua hyvää narsismia.
Sitähän on hyvää ja pahaa.
Sitä on hyvää ja pahaa, jos puhutaan siitä niin kuin terveemmästä puolesta, mutta tavallaan niin kuin johdetusti se, että miksi ihminen on julkisuudessa, millä hinnalla, siinä liikutaan sellaisella niin kuin yksityisyyden niin kuin horisontaalitasolla. Mm. Et toiset ihmiset on julkisuudessa virkansa puolesta, tai joka on määritelty lailla tai tällä tehtävällä, on se yrittäjä, poliitikko tai joku muu isoviskaali, joka edustaa sitä omaa tahoaan. Sitten siellä on tällainen niin kuin, tavallaan niin kuin mix-ryhmä, jolla on tällainen niin kuin julkisuuden tehtävä sekä sitten tämä yksityisrooli. Eli jos nyt otetaan esimerkiksi TV:ssä esiintyvä niin kuin henkilö.
Taiteilijat, muusikot. Ja
siinä, niin, taiteilijat, muusikot. Ja siinä on sitten sellainen niin kuin minun mielestäni sellainen niin kuin lainmukaisuus löydettävissä, että mitä tavallaan alhaisempi se professionaalisuuden taso tässä sekaluokassa on, sen enemmän tämä henkilö avaa yksityisyyttään ollakseen jonkin arvoinen mediassa.
Jaha, eli aina kun meikäläinen antaa jonkun haastattelun naisten lehdelle, se on julkinen myönnytys, että mulla ei mene kauhean hyvin, kun mä tommosin joudun antamaan.
Juuri näin, siitä on kysymys.
Wow. Hitto, onneksi kerrot vasta nyt.
Joka päivä voi oppia jotain uutta myös siitä, mistä luuli jotain tietävänsä. Se on Mikko Räisänen niin, että tuo oli arvokas havainto. Tuo on totta. Hyvä luokittelu. Et sä turha noissa hommissa.
En.
Hyvät kuulijat, haluaisin sekä oman itseni että tällä hetkellä edustamani yhtiön puolesta kertoa teille jotakin hyvin mielenkiintoista, että Mikko Räisänen on Big Brotherin tuottaja ollut alusta alkaen, eikö niin lähes?
Vuonna 2005 en ollut vielä, vuodesta 2006.
Mutta siis Big Brother nähdään säännöllisesti Suomessa vuodesta 2005, mutta Yleisradion TV1 lähetti ensimmäisenä TV-kanavana Suomessa kokonaisen Big Brother-jakson vuonna 2002 Roman Schatzin juontamassa toisten TV-nimisessä ohjelmassa. You saw it first on state television. Mutta tämä on tosi radio, hyvät kuulijat. Meillä on narsismi, julkisuuden kaipuu. Ja kilpailuvietti ja suomalaisuusteemana. Ja vieraina BV-talon tuottaja Mikko Räisänen ja Yleis, Nero ja Risarasvua.
No.
No jotain piti sanoa, kyllähän sä tiedät.
No.
Mä yrittäisin vieläkin löytää jotain hyvää siitä, että kun nyt on mahdollisuus tehdä jotain hullu, venäläinen tai suomalainen heittää kattilallisen vettä parvekeelta, se on hassun näköistä, siitä tulee YouTube-hitti ja hän on kuuluisa 5 minuutiksi. Mm. Että jokainen voi olla julkis hetkeksi. Mitä se, vapautaako se meissä jotain? Onko se hyvä? Estääkö se syrjäytymistä ja kouluampujen niin kuin kypsymistä jossain syrjämetsässä? Et onko sillä mitään hyvää vaikutusta? Onko se, onko se yhtä paha kuin räiskintäpelit?
Tietenkin ihminen tarvitsee nähdyksi tulemista ja totta kai me tarvitsemme julkista statusta. Se kysymys on, että missä skaalassa? Kokeeko ihminen, että hänet nähdään perheessään, koululuokassaan, työpaikallaan, että hän on ihminen, jolla on joku asema ja se asema on suojassa ja hän saa toteuttaa itseään niin kuin omasta persoonastaan käsin. Se on välttämätöntä. Se on siis koko meidän identiteetin olemassaololle välttämätöntä. Ja sitten me tullaan siihen jännään kysymykseen, että kuinka paljon sitä huomiota tarvitaan ja millä hinnalla. Ja pitääkö olla niin kuin tavallaan kulttuurissa tunnettu, eli tarkoittaa siis niin kuin julkisuudessa tunnettu, julkisuudesta tuttu esimerkiksi. Mä en ole ollenkaan varma, että se on ihmiselle hyväksi päätyä niin kuin oma-aloitteisen itsensä esille tuomisen kautta julkisuuteen, jos ei sulla ole mitään taitoa, millä sä olet sen paikkasi siellä lunastanut. Mä luulen, että se tekee ihmiselle pahaa. Ja se näkyy paitsi näiden ihmisten ihmissuhteissa, ammatillisessa käyttäytymisessä, tulonmuodostuksessa. Mä olen sitä mieltä, että kyllä me tarvitsemme kaikki huomiota, me tarvitsemme todistajaa, me haluamme tulla nähdyksi. Missä määrin? Se riippuu siitä, että kuinka me sitä yhteisöä palvelemme. Jos ainoa konsti palvella yhteisöä on häpäistä itsensä, mä pelkään, että se on vaarallista sekä yhteisölle että ihmiselle itselle.
Tätä jos tarkoitin, jos me kaikki häpäisemme itseämme, niin meidän yleinen häpeä kynnys laskee ja sillä voi olla kansanterveydellinen vaikutus.
No mä olin tässä muutama vuosi sitten kutsuttuna psykiatripäivillä puhumassa siitä, että siellä oli tällainen niin kuin keskustelun avausslogani, jossa puhuttiin tosi-TVn traumatisoivasta vaikutuksesta. Eli siellä perusteesinä oli se, että tosi-TV traumatisoi. Ja mulle ei oikein selvinnyt se, että mihin tutkimukseen perustuen tämä niinku perusteesi oli rakennettu. Ja se oli kyllä häkellyttävä kokemus, koska siellä mulle kerrottiin, että tämä ruokkii ihmisen perversioita, kun me tehdään tosi-TV:tä.
Se ruokkii ihmisen viettejä, mutta perversioita. Mä taas kerran petyn psykiatrian analyyttisen ajattelun tasoon. Mäkin olen niissä käynyt ja monta kertaa sieltä tulee tämmöisiä, ottaa huomioon, että sekin on tiedeyhteisö tai sellaiseksi itsensä kuvitteleva. Ja sieltä tulee näitä tosi poskettomia väitteitä.
Kyllä mä olin häkeltynyt.
Se oli varmaan niin sanotun mututkimus.
Niin ja sitten jos sä oot kuitenkin siis mielen ammattilainen, niin että se voi heittää tuollaista, varsinkin väittää, että se ruokkii, oliko se sana perversio, Mikko?
Kyllä.
Heidänhän pitäisi olla siis termistöltään tarkkoja. Toi on tosi noloa, mutta terveisiä vaan kaikille psykiatreille. Nostakaa tasoina.
No, kun teologia on sitten seuraava eksakti tiedelistalla. Mutta hei, kuitenkin, että sut kutsutaan psykiatripäiville. Big Brother-talon tuottaja, niin sehän on jo tumman puhuva sinänsä. Onko meidän reality-tv-starat, siis Linnan tähdistä BB-taloon ja 4 tähden... sitä sun tätä. Onks ne sijaiskärsijöitä, gladiaatoreita, onks ne kylähulluja? Ja onks esimerkiksi, valvooko joku, pitääkö jokaisen ehdokkaan, joka menee johonkin reality showhun, pitääkö sen tuoda joku A4, jossa hän todistaa olevansa täysjärkinen, ettei tuu?
No voin puhua Big Brotherin niin kun kilpailijoista ja siitä niin kuin rekrytointi kautta niin kuin hakuprosessista, mikä siinä on. Ensinnäkin täytyy muistaa, että kaikki hakijat on täysikäisiä vapaaehtoisia.
Toivottavasti.
Siinä on kaksi määrettä. Sitten meillä on niin kuin äärimmäisen tarkat niin kuin kriteeristöt siihen, että minkälaisia henkilöitä me valitaan minäkin vuonna sitten sinne talon asukkaiksi. Se, jos mä kuvailisin sitä niin kuin tällaisen niin kuin keskisuuren suomalaisen liikeyrityksen toimitusjohtajan rekrytoinnista, niin en varmaan mene niin kuin kovinkaan pieleen. Se on hyvin, hyvin monivaiheinen prosessi ja kestää useita kuukausia. Siihen osallistuu useita eri käyttäytymistieteen ammattilaisia televisioammattilaisten lisäksi, niin kyllä meillä on niin kuin aika tarkka myöskin niin kuin diagnostinen kuva siitä henkilöstä, joka sinne taloon asukkaaksi valitaan. Muista ohjelmista en osaa sanoa, että miten siellä toimitaan.
No nämä tosi TV-pläjäykset, joissa olen itse ollut mukana, niin meille ei tehty minkäännäköisiä psykiatrisia tai lääketieteellisiä testejä.
Mut hei.
Ruoka-allergioista pitää allekirjoittaa joku lappu.
Mutta et sä Roman voi verrata sitä, missä sä oot ollut mukana.
Joo, tietenkään.
Siihen, että ihminen, joka on siis teini, pyrkii julkisuuteen. Tehän olitte siellä ansioistanne. Teillähän oli syy olla siellä.
Meillä oli jonkinnäköinen historia jokaisella.
Historia, ja sitten teillä oli ammatillisia taitoja, joista yleisö oli kiittänyt jo vuosikymmeniä tai vuosia ennen kuin.
Ei no Grönia vuosikymmeniä. Niin.
Mutta ehkä mä haluaisin vielä palata, kun nyt kun Jari otti tämän puheeksi. Sä puhuit tästä niin kuin huomioiduksi tulemisesta. Mm-hmm. Se, että nyt kun tosiaan vuodesta 2006 on jututtanut ja haastatellut näitä BB-talon hakijoita, mä oon karkeasti arvioiden 4-5 000 suomalaista face-to-face haastatellut. Ja sitten kun mut on hyvin usein kysytty sitä, että löytyykö jotain niin kuin yhteistä nimittävää tekijää näille niin kuin hakijoille, että en osaa niin kuin validoida tieteellisesti, tilastollisesti sitä, mutta sellainen niin kuin tuntuma minulla on. Että aika usealla hakijalla olen huomannut, että olisi jokin tarpeen tyydytys jäänyt toteutumatta jossain kohtaa hänen elämässään. Ja hän hakee sitten tämän ohjelman kautta sitä niin kuin tyydytystä sille tarpeelle, jota ei ole saavutettu.
Siis jos sä teet saman parvekkeella, kun mitä sä teet BB-talossa, niin poliisi tulee ja pistää sut putkaan.
Ei, kun tuossa on musta arvokas pointti tuossa, mitä Mikko sanoo. Siellä on jokin tällainen haava, johon haetaan sovitusta. Usein se liittyy tähän ainutkertaisuuden tarpeen niin kuin, kokemukseen. Se voi olla sitä kautta, kun sä Rooma puhuit tästä, että se voisi olla terapeuttista. Mä en usko, että se on missään nimessä terapeuttista yleisöllä. Mutta se voi olla joskus tämmöinen niin kuin kasvukehityksen alkuun sysäävä identiteettikriisi, eli kun sä meet läpi sen kokemuksen, ehkä näet itsesi, ehkä alat työstää sitä juttua, koska tämmöistä mäkin olen. Mäkin olen tehnyt tosi TV:tä. Ja kyllä se joissakin ihmisissä selvästi saattaa johtaa semmoiseen itsensä löytämiseen tai kypsymiseen. Erityisesti, koska se valintaprosessi ei ainoastaan jalosta sitä castingia, se jalostaa myös näiden kohteita. Tänhän te teette taidokkaasti.
Mulle tuli just viesti. Haluaisin televisioon. Välittyisikö haluni näin radion kautta Töllön puolelle? Kiitos. Joo, viestisi on välitetty ja sä pääset televisioon huomenna aamulla. Tulee tänne Pasilaan kello 7.45. Joku toinen Jari on sitä mieltä, että sä jeesustelet. Mutta siihen tullaan kohta vielä. Mä haluan, tää itsensä brändääminen on seuraava asia. Että jos niinku julkiksi on kestojulkiksia, kausijulkiksia, yhden yön julkiksia ja sitten on positiivisia ja massamurhaajajulkiksia, onhan nekin.
Mutta jeesustelu on eri asia kuin itse asiassa brändääminen.
Joo, mutta mä haluaisin, kato mä itse elvistelen. Joo. Ja nyt kun sä oot alkanut jeesustelemaan.
Niin mä oon jeesustellut 25 vuotta julkisuudessa. 25 vuotta. Mä oon käyttänyt jopa siis semmoisen paikallislehden kuin Länsiväylä palstatilaa siihen, että mä moralisoin ja jeesustelen.
Mutta sun yleisö, sun fanikunta on vasta ihan viime aikoina ruvennut käyttämään sitä sanaa. Että oot sä muuttanut sun brändissä tai strategiassa jotain viime aikoina?
Pidetään nämä kaksi asiaa erillään, jeesustelu ja brändäys. 2005, suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Mikko Räisänen, ryhtyi BB:n tuottajaksi. 2005 Otava ensimmäistä kertaa kelputti mut Kuka kukin on -kirjaan. siellä on kysymys harrastuksista. Mulla on kaksi harrastusta. Mielenterveystyö ja jeesustelu. Tämä ei ole viimeaikainen ilmiö. Toimittajat aina luulee keksivänsä jotain, mitä ne keksii myöhemmin kuin yleisö. Toimittajillehan on tyypillistä tämmöinen, että yleisö on keksinyt sen ajat sitten, se on jo ilmiö. Ja sitten toimittajat jälkijunassa hiffaa sen ja sitten alkaa väittää siitä syntyajankohdasta ihan omiaan. Vakuutan, että tarpeen jeesustella ja viisastella ja moralisoida on minussa. Se on tahdonvaltaisen niin kuin mieleni ulkopuolella.
Jumala, mä oon täysin vaikuttanut. Niin. Mutta siis siitä nyt on 10 vuotta, eli todennäköisesti sä et ole enää harrastelija jeesustelija,
vaan ammattisella. Kyllä, oikein.
Hyvä. Mua syytetään aina siitä, että mä käännän tätä mun maahanmuuttajapuolta ulos, ja että mä ratsastan sillä mun yhdellä ulkopuolisella silmällä, joka on ehkä sammunut pari vuotta sitten yhtenä pimeänä iltana, ja se on mun ongelma tässä itsensä brändäämisessä. Eli mikä, me ollaan julkiksia ainakin, Jari ja minä, ja muuten taustatoimittaja otti selvää, ken on meistä kuuluisin. Google-osumia. Jari Sarasvuolla on 339 000, ja se on ehdottomasti kultamitalli. Roman Schatz tulee huonona toisena 106 000, ja Mikko Räisänen 7890. Että meistä fiksuin on Mikko Räisänen, ja meistä kuuluisin on Jari Sarasvuo. Ja verotiedothan saatte lukea lehdestä sitten aina kerran vuodessa. Mutta siitä mä oon ylpeä, että mulla on 5 kielellä Wikipedia-artikkeli, että jopa portugalin kielellä. Kuka ikinä olet? Obrigado.
Obrigado.
Mitä kuuluisuudella tekee? Säkin oot ollut jo 10 vuosia kuuluisa. Mitä hyötyä siitä voi olla? Tai on?
Joskus mä olen käyttänyt sitä mielestäni tärkeiden asioiden esille nostamiseen. Joskus siitä on ollut tämmöinen etu, että se, minkä itse kokee arvokkaaksi, niin se saa helpommin huomiota.
Sua kuunnellaan.
Mua paremmin. Kuunnellaan. Toinen, mikä ei ole minun kokemuksessani vähäistä, on se, että mun on mahdollista lähestyä ihmisiä, jotka eivät ehkä antaisi mulle huomiotaan, saati sitten muuttaa suunnitelmiaan sen takia, että mä oon yhteydessä. Mun on mahdollista soittaa vaikka Sami Jauhojärville ja pyytää, että hän tulisi lähetykseeni. Niin sitten julkisesta statuksesta on semmoinen niin kuin arjen työn ja sitten oman elämän ilo, että pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa, joka ei ehkä olisi samassa mitassa mahdollista, jos ei kukaan tietäisi, kuka helvetin Sarasvuo.
Tästä on aivan sama, miltä se avaa ovia.
Niin, julkisuuteen tulemisella on minun mielestäni aina motiivi olemassa. Se voi olla, se motiivi voi olla julkinen tai sitten tällainen salattu. Ja se meidän on niin kuin helppo ymmärtää, että kenellä on julkinen motiivi, edelleen politiikka, yhteiskunnalliset vaikuttajat viran puolesta puhuvat. Ja sitten on näitä niin kuin salattuja motiiveita, joita ei kerrota ääneen, että otan nyt taas tämän niin kuin esimerkiksi, että niin kuin julkisuuden henkilö, pintajulkis, miksi hän avaa vaatekaappinsa tai oman keittiönsä. No hänen motiivinsa saattaa olla se, että hän saa keittiökalusteen halvalla tai sitten vaatekaappiin lisää pukuja tai glenninkejä. Se, että et miksi sitten jälleen kerran avataan näitä vaatekaappeja, niin sehän johtuu siitä, että media arvottaa sitten näiden henkilöiden ikään kuin arvorankingjärjestyksen, joka sitten tuo sitten ikään kuin hyödykkeitä näille julkisuuden henkilöille. Ne voi olla työtilaisuuksia tai ne voi olla tällaisia niin kuin yksityisiä hyödykkeitä, joita voi ihan niin kuin rahassa mitata. Et siinä tavallaan niin kuin pelataan koko ajan sellaista peliä levittämällä sitä niin kuin yksityisyyden suojaa tai yksityisyyden ikkunaa, jotta pystyttäisiin niin kuin olemaan riittävän attraktiivisia median suuntaan.
itsekin me tehdään sitä, Jari, omalla tavalla, ja minä sitten, mä myyn kirjoja, ja jos mun nimi ei ole missään mediassa, niin kukaan ei osta mun kirjoja, eikä ne päädy edes hyllylle, kukaan kirjakauppias.
Juurikin näin. Ja sitten siellä on sitten taas sitten vielä niin kuin ehkä kolmantena ryhmänä on tämä niin kuin omasta tahdostaan julkisuudessa olevat, ikään kuin niitä mä voisin kutsua ikään kuin tällaiseksi niin kuin oman elämänsä resupekoiksi, jotka ovat olleet joskus jotain, ja sitten se tavallaan se professionaalisuuden aste on pienentynyt hyvin voimakkaasti, ja sitten ikään kuin heidän elämänhallintansa puutteesta joutuvat sitten sinne julkisuuteen tahtomatta.
Mm-hmm. Esimerkiksi yksi kaikkien aikojen urheilijoista, Matti Nykänen. Mm-hmm. Vaimoni Virpin kanssa, joka myös on ansioitunut urheilijana, pohdimme, kun Matti Nykänen yhdessä televisio-ohjelmassa hyppäsi, siis vatsallaan tämmöiselle patjalle, teki tämmöistä harjoitetta. Ja Virpi sanoi, että kun toi on kuitenkin yksi kaikkien aikojen urheilijoita, niin miksi se tekee tota? Siis sillä statuksella, mikä tulee niistä käsittämättömistä saavutuksista, niin pelkästään voisi ajatella näin, että Matin olisi hyvä varjella itseään siltä niin kuin oman myyttisyyden ja taianomaisen niin kuin urheiluuransa jälkikäteiseltä, tämmöiseltä epäterveeltä ulosmittaamiselta. Se, että hän hyppelee siellä farkut jalassa, jotka on kainaloissa ne farkut tai se farkku ja vyötärö ja lahkeet liian lyhyet, hän hyppelee siihen patjalle. Tämä on tosi kiinnostava asia, että kun se vie mennessään, se siis sinne meno, että miksi sinne menee, niin se on monille vähän mysteeri sillä hetkellä, kun sen päätöksen tekee. Mutta kun siellä on, niin siihen addiktoitu. Ja niin moni tekee käytännössä mitä tahansa. Ei nyt ihan mitä tahansa, mutta niin moni tekee semmoisia asioita, mitä heidän ehkä ei tulisi tehdä. Vain saadakseen suurempia annoksia sitä huomiota. Entistä väkevämpänä niin kuin tämmöisenä konsentraatiota.
Ja heti heräämisen jälkeen ei enää 5 minuuttia, ei enää aamukahvi, vaan julkisuus.
Se on addiktio.
Matti Nykäsestä puhutaan hetki vielä, siis ei nyt henkilönä, vaan ilmiönä kansallisena. Mitä jos Matti on meille hyvä esimerkki tai näyttää meille omaa tekopyhyytemme? Hän oli kaikkien aikojen paras mäkihyppääjä, mutta hän ei ollut kaikkien aikojen paras mediamanageri.
Niin, tämä aviomies tai...
Niin, mutta miksi me odotamme häneltä... Mun sympatiat on aina ollut formulakuskin puolella, joka oksentaa illalla hotellin uima-altaaseen. Ja sehän on sitten yleensä suomalainen se formulavoittaja, joka näin tekee, koska muut oksentaa muualle nämä tekopyhät. Eli siis, eikö siinä ole jotain vapauttavaa? Että minä olen kuuluisa, mä oon saavuttanut vaikka mitä, ja minä voin kuitenkin tehdä itsestäni idiootin. Ja mulla on oikeus prakata.
Siinä, Roman, ei ole mitään vapauttavaa. Tätä on pohtinut todella ansiokkaat tutkijat, psykoterapeutit, asiantuntijat. Se on ihmistä kahlitsevaa. Ihminen tarvitsee tietyn niin kuin häpeästä syntyvän suojan itseltään. Minulle Matti Nykänen on ikuisesti sankari. Enemmän kuin mitään muuta hän on sankari. Mä olisin toivonut hänen itsensä vuoksi ja sitten myös meidän koko yleisön vuoksi, että häntä olisi voitu varjella niiltä kaikkein pahimmilta hyväksikäytön muodoilta.
Mä pidän tuollaista niin kuin negatiivista käyttäytymistä, niin kuin altaaseen oksentamista tai sitten niin kuin Nykäsen kohdalla niin kuin näitä niin kuin hankaluuksia omassa privaattielämässäni harmillisina. Versus se, että miten niin kuin loistokas ura on. Mä pidän sitä pelkästään harmillisena. En pidä niin kuin Jarin kaltaisen, tai siis en pidä sitä niin kuin vapauttamana mitenkään, vaan niin kuin harmittavaa.
Todetaanko näin, että voi olla sankari ja antisankari yhtä aikaa samassa persoonassa?
Mutta silloin, kun ihminen on heikko, niin hän ansaitsee suojaa. Ja ihan samalla tavalla, kun me emme haastattele mielisairaita tai alaikäisiä, tai mielellään humalaisia, niin meidän täytyy, ihan samalla tavalla, jos teillä BB:ssä, jos siellä on ihan oikeasti ihminen, jolla paljastuu, että hänellä on mielenterveysongelma, tehän suojelette häntä.
totta kai.
Eiks niin? Ja nyt meillä pitäisi olla tämän suhteen semmoista lähimmäisen rakkautta ja myötätuntoa, että me emme ulos mittaa ihmisiltä, jotka on puolustautumiskyvyttömiä. Mä oon tosi, tosi tarkka sen suhteen, että mitä mä teen ihmisten kanssa, jotka on hauraita, haavoittuvaisia tai jolla on semmoinen henkilöhistoria, että siitä voi seurata jotain todella pahaa. Mä myönnän ottavani riskejä, mä myönnän, että mä en hallitse niiden riski, siis ei ne ole minun käsissä, eikä ne ole Mikko sunkaan käsissä, mutta mä teen aika paljon työtä, siis me keskustelemme ammattilaisten kanssa, emme ihan yhtä niin kuin, korkealla kunnianhimolla kuin Tese ja BB-talossa, mutta me olemme tosi vakavissamme, että me vähennämme niitä riskejä, emmekä ainakaan niin kuin ehdoin tahdoin saata haurasta ihmistä hengenvaaraa. Ja musta tämän...
Lyötyä ei pidä lyödä.
Joo, ja tämän suhteen, kun mä aina motkotan, niin esitetäänpä tässä nyt julkisesti kiitos. Tämä asenne on mun mielestä laajalti levinnyt toimituksissa. Ei ne ole oikeasti pelkästään hyväksikäyttäjiä. Siellä mietitään tämä sama asia. Mä oon jutellut aika monen toimituksen kanssa, niin kyllä ne miettii ihan samalla tavalla.
Kuka on uhri? Se, joka on tosi TV-ohjelmassa, vai se, joka sitä katsoo? Kumpaa kusetetaan. Meille tuli mielenkiintoinen kysymys, että te teette, eli ilmeisesti me kolme tässä, te teette todellisuutta ja syötätte meille mitä haluatte. Näinkö se on? Että ollaanko me täällä propagandaministeriön ilkeät edustajat? Sulla on oman niminen talk show, mulla on samanlainen ja sulla on peräti BB-talo.
Mä teen tuotan ammatikseni keinotodellisuutta, joka ikään kuin näyttäytyy näille sen keinotodellisuuden sisällä oleville ihmisille lainausmerkeissä totena. Totta kai he ymmärtävät, ettei se ole totta. Mm-hmm. Ja sitten sitä jaellaan ihmisille, jotka sitä haluaa katsella. Ei se sen kummempaa ole. Se on viihdettä.
Osaatko sä heittää lonkalle, että kuinka paljon entiset BB-talon asukkaat ovat osanneet keskipitkällä tähtäimellä hyödyntää sitä julkisuutta?
Osa on, en osaa sanoa, että kuinka, siis sehän on niin kuin halusta kiinni. Osa ei halua olla missään tekemisissä tämän niin kuin BB-historiansa kanssa. Ja sitten taas melko suuri joukko kuitenkin on, että he järjestää niin kuin yhteisiä niin kuin kokoontumisajoja ja tapaavat toisiaan epäsäännöllisen säännöllisesti.
Luokkakokous.
Mutta sitten ei mulla mitään mittareita antaa siihen, että miten onnistuneita ikään kuin keissejä on, että miten niitä on osattu sitten käyttää hyödyksi. Sitä en osaa sanoa. Muutamista asukeista puhutaan.
Jos jollakin on veikkauksen kanssa ongelma, tai siis tuommoinen gambling problem, tai joku käyttää jotain aineita, tai on alkoholisti, tai nikotinisti, tai mikä tahansa riippuvuus, addiktio-ongelma, niin siihen löytyy joku ryhmä, joku terapia, joku brosyyri nyt sentään, mutta jos joku harrastaa tällaista julkisuusaddiktiota, niin eihän niille löydy mikään organisaatiota, vai onko joku...
Mikä se sanoo?
Celebrities Anonymous.
Anonyymit, huomioon kipeät.
Celebrities Anonymous.
Tehän voitte perustaa sellaisen keskenään.
Joo, missä?
Olen,
missä?
Jari, se menee näin. Me ollaan Romanin kanssa siinä niin kuin piirissä. Istutaan jakkaroilla. Sitten se alkaa näin, että mä sanon, että olen Jari. Huomio huora.
Aloitetaan siitä.
Sitten mä kerron, miten päivä on kulkenut ja miten kun
sitten
tuli tilaisuus päästä
radioon. Älä taas jeesustele. Mutta siis sellainen palsta oli olemassa kuukautisliitteessä takasivulla, että missä hän on nyt. Ja mehän voitaisiin sitten kysyä, että missä me ollaan nyt? Missä me ollaan ja onko me messissä? Se on vissiin Matti Nykäsen kuuluisa aforismi. Jaksatteko te filosofoida mun kanssa, mihin tämä menee? 50-luvulla pusu valkokankaalla oli aika uskallettu juttu. Nyt pornografiassa käytetään kohta endoskopiaa, koska kaikki muu on jo kuvattu HD:nä. Pitää tunkea kamerat ihmisten sisälle, koska ei ole.
Tuo oli hyvä repla, onneksi olkoon. Kaksi. Eikö se ollut hyvä? Oli paha repla, endoskopia.
Miltä näyttää...
Ei kuitenkaan kolonoskopia. No hetken kuluttua sekin, anteeksi.
Miltä tämä meidän narsismi, teollisuus, huomiotalous, reality TV, kilpailu, formaattimaailma näyttää 20-30 vuoden kuluttua?
tuleeko, saavuttaako se jonkun katon, tuleeko uusi puritanismi vai meneekö ihan solutasolle?
Niin, eikö kuolema ole jo ollut tosi TV:n aihe? On Hollannissa muistaakseni.
On, joo.
Yksi raja on varmaan, niin kuin, että ei voida tehdä rikoksia televisiossa. Eli en usko, että esimerkiksi tehdään tosi TV-ryöstöjä. Ja sitten mun veikkaus on, että jossakin vaiheessa muoti vähän kääntyy ja halutaan toisenlaista sisältöä. BB tuskin häviää, se on melkoinen instituutio aika pitkään, vaikka varmaan kallis tuotanto. Mä luulen, että me olemme saavuttaneet tietyllä tavalla sen ääripisteen. Mun on vaikea kuvitella, että siellä on jo ollut yhdyntöjä, eikö niin?
Mm-hmm.
No sitten voidaan ottaa sitten vähän versioita, eikö niin, homoyhdyntöjä, jotain tämmöistä. Mutta jos nyt yhdyntä on näytetty siis televisiossa, niin, tai ainakin, no siis...
Jari Sarasvuolo oli haastatteltavana murhaa ja vähän aikaa sitten...
No, nämä on vaikeita asioita sen takia, että kun mulla on oikeasti arvot ja mä pohdin joka päivä, mikä on totta ja mikä on oikein, niin mä en lähde tämmöiseen mukaan.
Miksi sä pohdit joka päivä, mikä on totta ja mikä on oikein?
No, koska se on hyvä tapa olla ihminen, sitä tekee Mikko Räisänenkin. Se on hyvä tapa olla. Pohtia, mähän ymmärrän, että se mitä mä teen, niin se on moraalisesti kyseenalaistettavissa ja se on myöskin moraalisesti niin kuin joskus ihan kyseenalaistakin. Pakkohan mun on pohtia, että onko tämä oikein ja onko se, minkä kanssa mä oon tekemisissä, onko se totta. Nyt esimerkiksi pöydälle on tuotu tuolta Shoutboxista nyt 2 lappua. Jos kumpaa tahansa tästä lukisin suoraan lähetykseen, niin minä ja tämän ohjelman vastaava niin kuin, toimittaja syyllistyisi mahdollisesti rikoksen.
Sä muuten, Roman, sanoit, että käytit väärää termiä äsken.
Mitä mä tein väärin?
En aio sanoa sitä.
En minäkään. Kato, meillä on kuitenkin, me olemme...
Epäiltyä.
Ei, onhan saanut kaksi kertaa siis oikeudessa tuomionkin, mutta...
Jos mä sanon jotain väärän, niin se pankaa mun tietämättömyyden piikkiin. Älkää pidättäkö.
Mutta Mikolla on hyvä pointti. Kyllä meidän täytyy pidättäytyä siis tietoisista vääryyksistä. Me voimme erehtyä, eikö niin? Sä voit erehtyä tuossa sun äskeisessä tittelissäsi. Ja sitten me emme tiedä, mihin se asia lopulta päätyy. Me emme tiedä sitä vielä. Mutta vaikka tämän lapun lukeminen ääneen, niin se on sekä laillisesti kyseenalaista.
Sen
lisäksi se on myös eettisesti kenties väärin. Kato, kun on totta, että ihmisellä voi olla menneisyydessään aika piinattuja jaksoja, mutta millä oikeudella me tai julkisuus määrittelee sen ihmisen loppuiäkseen saastaiseksi?
Anteeksi tätä äskeistä, mulla meni hetki ymmärtää. Mä käytin sanaa, joka oli, mä siteerasin suoraan viestistä, joka oli tullut kuulijalta. Ja.
Joo, se pitää paikkansa. Sen takia juuri nämä shoutboxit, nämä, että jotenkin antautuu ton yleisön, ei ainoastaan huomiohuora, vaan on myös yleisön huora. Ei tälle yleisölle pidä antautua. Nythän mä en puhu enää tästä toissaviikkoisesta Joel Lilosta. Mä puhun nyt viimeviikkoisesta. Ja tämä on merkittävä asia. Tässä on kysymyksessä ihminen, ja mä tiedän tietenkin asioita, mitä yleisö ei tiedä, mutta se, että mä lähtisin tähän mukaan, se tarkoittaa sitä, että mä en olisi ammatillisesti kypsä tähän mun työhön. Kyllä mua sitoo paitsi lailliset asiat, myös niin kuin journalismin tämmöinen etiikka.
Rauhaa. Mua ei sido mikään etiikkaa. Minä olen humoristi, ja sille selvä. Niin, sä puhut koko ajan moraalista ja haet jotain oikeutusta, että mä haluan pitää hauskaa.
Joo, etkä sä nyt tässä paha ole. Mä vaan suostu omalta osaltani lisäämään pahuutta.
Mä ideoin kerran sellaista tosi TV-showta, jota ei voi Suomessa toteuttaa, koska Suomessa ei ole kuolemantuomiota. Kuvitelkaa, että meillä on 10 tyyppiä, kaikilla on kuolemantuomio päällä, death row. Ja vankilassa on kamerat valmiina, ei tarvitse kauheasti tekniikkaa ja mikrofoniakin siellä lienee. Ja tehdään siitä tuommoinen Brick Brother-tyyppinen talo. Ja yleisö saa aina äänestää sitä tyyppiä, josta se pitää vähiten ulos ja se pääsee vapaaksi. Ja se vanki, josta tykätään eniten, se joutuu jäämään loppuun asti ja se teloitetaan ainoana. Joka viikko yksi pääsee ulos. Ja silloin sellainen seuraus, että noilla ehdokkailla siellä olisi kamala hinku olla mahdollisimman vähän kivoja. Jokainen yrittäisi käytäytyä näin, että kukaan ei tykkää hänestä. Just. Ja kun niillä on kuitenkin jo kuolemantuomio päällä, niin jos siellä alkaa rankempaa menoa, niin eihän se haittaa. Et mennäänkö jossain vaiheessa niin pitkälle, rollerball
tyyppiseen. Running man.
Running man tyyppiseen.
No, siihen kun sä kysyt, että missä kohtaa tulee rajat vastaan, niin mä oon samaa mieltä kuin Jari, että jollei tässä niin kuin länsimaisessa demokratiassa, moraalis-eettisessä rakennelmistossa tapahdu jotain niin kuin oleellista muutosta, esimerkiksi tulee orjatyövoiman käyttöön tai jotain tällaista fundamentaalia muutosta, niin kyllä ne on ne tosi TV:n ja viihdeohjelmien rajat jo saavutettu kutakuinkin. Että enää ei voi mennä lainausmerkeissä niin kuin rankemmalle puolelle. Mm. Että kyllä me ilman tällaista niin kuin syvälle menevää niin kuin muutosta, niin sitten enää ei ylityksiä mun mielestä juurikaan nähdä.
Ja tässä on toinenkin puoli, ja se on se, että tekijöiden ammattitaito kasvaa koko ajan. Semmoisia tuottamuksellisia ja inhimilliseen erehtyväisyyteen perustuvia karmeita harharetkiä tulee epätodennäköisemmin. Eli sekä niin kuin yleisö, laki että tekijät todennäköisesti hillitsee tätä.
No hyvä, kohta niin. Meillä ei ole amatöörejä jäljellä ollenkaan.
Niin.
Ehkä sellaisena pienenä pikku lisämausteena tähän niin kuin tosi-TV-maailmaan niin voitaisiin ottaa esimerkkinä päätään nostava kauhu-reality, kauhu-game-show on tulossa.
Mitä siinä tapahtuu?
No siinä ihmiset pelkää.
Siinä ihmiset tutkii ilman taskulamppua öisin hullujen huoneen vanhoja käytäviä.
Onko tämä niinku tämä Blair Witch Project? Siis samantyyppinen,
että vähän sama.
Kuva on semmoista kaameita heilua ja alavaloa. Ja.
Se on aika jännä.
Jokainen, joka asialista joutuu varmaan allekirjoittamaan voucherin, jos saan sydärin tuotannon aikana, niin se on mun oma vika.
Juurikin näin.
Mun tyttäreni kysyi minulta kerran, että isä, mitä sä teet, kun sä et halua enää olla julkis? Ja mä mietin hetken, että se oli vähän tuommoinen ikävä kysymys pieneltä lapselta. Mä sanoin, että siitä mun on kyllä kai pakko muuttaa Venäjälle.
Kyllä ne sua, kato, sä saisit siellä jonkun ison statuksen.
Se on, Ville Haapasalo on siellä, niin hyvin istuu. Onko julkisuudesta meille ollut henkistä apua? Sä harrastat näitä lämpimiä, pehmeitä arvoja, Jari. Onko julkisuus antanut sulle itsevarmuutta, tasapainoa? Onko se tehnyt susta lämpimämmän, fiksumman, tehokkaamman, paranoidisen? Osaatko sä yhtään, sä oot ollut julkis jo kymmeniä vuosia ja pysyt loppuelämäsi?
Hyvässä ja pahassa.
Ja rumissa.
Joo. Mulle varmaan niin kuin monelle muullekin kävi niin, että ensin se teki vahingon sielulle, eli ensin se eksytti ja korosti mun muutenkin kyseenalaisia puolia. Sitten se aiheuttaa niin hirveän oman tunnon ja sosiaalisen tuskan, että sit koittaa jotenkin tervehtyä ja silloin joutuu tutkimaan itseään ja motivejaan ja tekojaan. Eli siitä on aluksi paljon vahinkoa. Mutta vähän niin kuin lihaskuntoharjoittelu, niin sitä voi seurata tämmöinen superkompensaatiovaihe, että voi jopa olla, että alkaa nähdä itsensä tavalla, johon ei olisi pystynyt, jos ei koskaan olisi niin rankasti julkisuuden takia eksynyt.
Eli tässä mielessä julkisuus on asia, jota ainakin joidenkin kannattaa tavoittaa.
Joillekin. Jotkut on onnekkaita. Olen tavannut muitakin tämmöisiä. Mutta mulle se on niin sanottu vaarallinen työyhdistelmä, vähän niin kuin siis alkoholistin ei kannata olla baarimikko. Se ei ole minun hallinnassani ja mä oon erittäin hyvä valehtelemaan itselleni ennen kuin jotain tapahtuu. Sen tapahtuman jälkeen sitten mun kestää vähän aikaa nähdä, että mikä se sun mun niin kuin varsinainen tosiasiallinen virhe ja puute oli. Eli mä opin itsestäni tosi paljon jälkikäteen ja aika kalliisti.
Mä en osaa tuohon sun kysymykseen vastata suoraan, mutta jälleen kerran kerron sivusta havaintoja. Olen samaa mieltä Jaren kanssa siitä, että jos olet julkisuuden henkilö ja sinulla on tällainen niin kuin kyvykkyys toimia ikään kuin hyvänä kansalaisena, se antaa tämän kaltaiselle julkisuuden henkilölle erittäin hyvät mahdollisuudet tuoda tärkeitä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita niin kuin laajemmille kansanjoukoille kuultaviksi. Sitten siihen liittyy se, minkä niin kuin Järikin on varmaan huomannut, että kerran kun avaat ne julkisuuden ovet omaan yksityiselämääsi, ihan sama kuin tyttäresi kysyy sinulta, sä et voi koskaan sulkea niitä. Mm. Ne ovat aina auki.
Eli jos kuolemalla,
niin.
Se jatkuu sun
sen jälkeen sä oot niin sanottua vapaata riistaa, kun sä kerran oot ne ovet tai ikkunat avannut. Ja sitten tähän niin kun, koko niin kun media, julkisuus, rakenteeseen liittyy se harhakuva, mikä aika monella julkisuuteen sinne tai näitä niin kun ikkunoita avaajalla on. Että he pystyisivät jollain tavoin hallitsemaan sitä julkisuutta. Niin ei voi koskaan tapahtua. Julkisuus on niin komplisoitu rakennelma, että se on aina hallitsematonta. Aina.
Mutta ainakin minulla on välillä sellainen illuusio, että mä en tätä hallitse, mutta se ei ole myöskään mulle vaarallista. Ehkä mä kuvittelen vain, mutta yksi asia, josta minä nautin julkimona, on se, että minusta tuntuu, että meille annetaan enemmän anteeksi. Kulttuurijulkiksille, politiikojulkiksille ei anneta mitään anteeksi tietysti, mutta siis...
No suthan luokitellaan tälle, jos nyt luokitellaan ja kategorisoidaan, niin sä oot tällainen harmiton ulkomaan pelle.
Ja kiitti potosti!
Ei, mutta eihän, että sä et ole yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa, sä et ole esittänyt mitään kansanryhmää vastaan, mitään tiettyjä juttuja, sä et niin kuin näin.
Hyvät ihmiset ja varmuuden vuoksi kaikki muutkin, meidän täytyy lopettaa tämä julkinen julkisuuskeskustelu tähän. Tavataan seuraavan kerran jossain mukavassa tosi-tv-ohjelmassa. Sopiiko näin? Kiitoksia Mikko Räisänen ja Jari Sarasvuo.
Kiitos Roma.
Kiitos.
Olkoon voima kanssamme.